سحرلی قواق. السلام علیکم mening jajji do'stlarim. Bugun ham qiziqarli ertak eshitishga tayyormisiz? Ha, barakalla. Unda yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, hozir men sizlarga sehrli qovoq deb nomlangan Xitoy xalq ertagini aytib beraman. Juda qadim zamonda, uzoq bir mamlakatda aka-uka yashagan ekan. Ularga ota-onasidan katta boylik qolgan bo'lib, katta o'g'il judayam tanbal, biron ish qilish o'rniga yaxshi yeyish va chiroyli kiyinishni yaxshi ko'rar. Xotini ham o'ziga o'xshagan ish yoqmas ekan. Kichik o'g'il esa uning aksi bo'lib, juda ham mehnatkash, erta-yu kech dalada mehnat qilib, hosil yetishtirishdan bo'shamas. Lekin shunday bo'lsa-da, akasi bilan kelinoyisining ko'ngliga sira yo'l topa olmas. Akasidan doimo dakki eshitgan ekan.
Ukam juda ish yoqmasda, kam ishlaydi. Tez orada aqli kirib, merosdan ulushini talab qila boshlashi aniq. Xotin, unda nima qilamiz?
Menimcha, ukangizni aqli kirmasidan uydan quvib yuborish kerak. Shunda ham undan qutulamiz, ham boylik yonimizga qoladi.
Er-u xotin shunga kelishib, ukani uydan haydab yuborishibdi. Bechora yigit ko'zida yosh bilan ota uyini tark etib, boshi oqqan tarafga yo'l olibdi. Uyidan ancha uzoqda tog'li joydagi tekis maydonga ko'zi tushib, o'ylanib qolibdi.
Axir men yerga ishlov berishni bilaman. Shu yerda qolib, ekin yetishtirsam bo'ladi-ku.
Ammo yonida yerga ishlov berish uchun hech qanday mehnat quroli yo'q ekan. Ana shunda yigit o'rmonga borib, daraxt tanasidan qoziq yasab, uning yordamida yer chopishga kirishibdi. Qo'llari qavarib, juda holdan toygan bir vaqtda qoziq qattiq bir narsaga urilibdi.
Katta xarsang toshga o'xshaydi. Uni qazib olib, chetga uloqtirish kerak.
Ammo yigitcha tosh deb o'ylagan narsa oddiygina qovoq bo'lib chiqibdi. Uka uni ko'zdan kechirib turganida, qovoq birdaniga ikkiga bo'linib, ichidan oppoq kiyimli chol sakrab chiqib, muloyimlik bilan unga qarab shunday debdi.
Mendan qo'rqma, yigitcha. Sen sehrli qovoqni qazib olding. Biron bir yordam kerak bo'lsa, mana shu qovoqni 3 marta silkitsang bas. Istaganingni darhol bajo keltiraman. Ammo shuni yodingda tut. O'zingga kerak bo'lmagan narsani so'ray ko'rma.
Chol shularni aytib, yana qovoq ichiga qaytibdi. Birozdan so'ng yigit cholning gaplari rostligini amalda sinab ko'rmoqchi bo'libdi.
Xo'sh. Hozir menga eng zarur narsa nima? Hayya, axir yer chopishim uchun menga ketmon kerak-ku.
Yigit shu zahoti qovoqni qo'liga olib, 3 marta silkitgancha tilagini bildiribdi.
Menga ketmon kerak.
U istagini aytishi bilan oyoqlari ostida yap yangi ketmon paydo bo'libdi. Yangi ketmoni borligidan ruhlangan yigitning kuchiga kuch qo'shilib, g'ayrat bilan ishga kirishibdi. Tez orada u katta yer maydonini chopib ulgurib, qorni ochganini sezibdi. Shunda yodiga yana qovoq tushib, uni silkitgancha tilagini bildiribdi.
Qornim juda ochdi. Menga bir dona zog'ora non va bir qultum suv bersangiz.
Mehnatkash yigitning tilagi bir zumda amalga oshib, qarshisida issiqqina zog'ora non va bir xumchada muzdekkina buloq suvi paydo bo'libdi. U nonni ishtaha bilan paqqos tushirib, chanqovini qondiribdi. So'ng tinim bilmay kechgacha mehnat qilibdi. Kech tushganida esa tunash uchun boshpanasi yo'qligi yodiga tushib, yana qovoqqa murojaat qilibdi.
Tunni o'tkazishga bir boshpana bo'lganida juda ajoyib ish bo'lar edi.
Uning bu istagi ham darhol bajarilibdi. Shu bilan soddadil yigit tog'da yashay boshlabdi. U juda ko'p mehnat qilib, qisqa vaqt ichida hayot uchun zarur bo'lgan barcha narsaga ega bo'libdi. Aka esa otadan qolgan boylikni yeb, hech ish qilmay, tambalik bilan hayotini o'tkazaveribdi. 2 yil o'tmasidan u otasining barcha boyliklarini yeb bitiribdi. Ana shundan so'ng o'zi va xotini uchun qora kunlar boshlanibdi. Tanbal aka mehnat qilishga harakat qilib ko'ribdi-yu, ammo qo'lidan hech vaqo kelmay, oxir oqibat tilanchilik qila boshlabdi. Kunlarning birida ko'chama ko'cha tilanchilik qilib yurganida odamlardan tog'lar orasida yashab boyib ketgan ukasi haqida eshitib, uning oldiga yo'l olibdi. U aytilgan manzilga yetib borib qarasa, ukasining uyini turli xil ekinlar ekilgan keng dala maydonlari o'rab turar. Ukaning o'zi esa dalada mehnat qilayotgan ekan. U uzoqdan o'ziga tikilib turgan akasini nochor, yupun va och ahvolda ko'rib, ko'zlariga sira ishonmadi. So'ng akasiga rahmi kelib, uni astoydil mehmon qilibdi. Qorni to'ygan aka ukasini savolga tutibdi.
Ukajon, bularning bari qayerdan keldi? Axir sen uydan hech vaqosiz chiqib ketganding-ku.
Yigit akasiga sehrli qovoq haqida so'zlab beribdi. Ana shunda aka unga yalina boshlabdi.
Ukajon, sendan iltimos, shu qovoqni menga bir necha kunga berib tur. Yo'q dema, o'tinaman. Berib tura qol.
Yaxshi. Uni sizga berganim bo'lsin. Menda hamma narsa yetarli. Endi menga uning keragi yo'q. Ammo qovoqdan faqatgina o'zingizga zarur bo'lgan narsalarnigina so'rash kerakligini unutmang.
Aka sehrli qovoqni ko'ksiga bosib, uyiga shoshilibdi va kela solib bor gapni xotiniga so'zlab beribdi. Shundan so'ng ikkovi qovoqni kuchini tezroq sinab ko'rmoqchi bo'lishibdi.
Necha kundan beri tuz totmadik. Kel, eng avval shirin taomlar so'raymiz.
Qo'ysangiz-chi, ozgina aqlingizni ishlating. Uni o'rniga kumush so'raymiz. Kumushga istagan narsani sotib olsa bo'ladi.
Ha, to'g'ri aytasan. Shunday qilamiz.
Ular sehrli qovoqni 3 marta silkitib, tilak bildirishdi. aytdi.
Bizga kumush ber.
Ikkalasi bu gapni aytishi bilan bir bo'lak kumush paydo bo'libdi. Ular bundan juda xursand bo'lishibdi. Kumushni topish naqadar oson. Ana shundan keyin ular qovoqdan qayta-qayta kumush so'rashibdi. Uylari kumushga shunchalik to'lib ketibdiki, hatto qimirlashga ham imkon qolmabdi. Shunda ular kumushdan ko'ra oltin qimmatliroq deb qovoqdan endi oltin so'ray boshlabdilar. Tez orada uylari oltinga to'lib, uy eshiklari va oynalarini to'sib qo'yibdi. Ular esa ochko'zlik bilan qovoqdan oltin so'rashda davom etaverishibdi.
Oltin, yana oltin ber.
Butun uy oltin u kumushga to'libdi. Shuncha boylikka ega bo'lgan akaning xasisligi tutib, xotiniga shunday deb baqiribdi.
Xotin, shuncha boylikni begona ko'zlardan qanday yashiramiz?
U shu so'zlarni aytgan zahoti oltin va kumush tangalar oddiy toshlarga aylanib qolibdi. G'azab otiga mingan aka sehrli qovoqni dast ko'tarib yerga uloqtiribdi. Shunda qovoq ikkiga yorilib, ichidan bahaybat bir yo'lbars sakrab chiqibdi-da ochko'z eru xotinni yutib yuboribdi. Bu bir ertak bo'lsa-da, aslida haqiqat uning yuzasidadir. Faqatgina mehnatsevarlik, kamtarlik va intiluvchanlik muvaffaqiyat sari yetaklashi mumkin. Ha, aziz bolajonlarim, hamisha ana shunday fazilatlar sohibi bo'ling, deya buguncha sizlar bilan xayrlashaman. Sog'u omon bo'linglar.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.